galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa galab isniin oo bisha July sanadka 2022 ee tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggan internetka voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo saameynta musuqmaasuqu uu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakarayo dan umadeed ka fakaraya ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowladda shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacag ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayagu u kontaroolaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan dagaal beeleed la sheegay inuu ka dhacay gobolka Gedo.
Waxaan la kulanay labadii beeleed oo meesha ku dagaalamaya ogaashooda oo qaasho xadaradkii. Waxaan u sheegnay in arrintaasi ay afka qabtaan oo wax dagaal ah uusan meesha ka dhicin. Waana la qaateen oo ka soo gudbeen oo waa nimid. Nimaashiyahani maamay wadaasha waana soo waxay noo sheegeen in ardaal
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka quseeya ayaanu idinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu shaaciyeen xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa xaddii shalay ansixisa xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta dalkaasi ee Jabuuti Telecom ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid a saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gurfiyay shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee Jabuuti oo shir guddoominaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda Jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ay gacanta ku hayso dowladdu. War saxaafadeedka madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkada iyo weliba khubare caalami ah, kuwaasoo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qorshahan uu qeyb ka yahay horumarinta dhaqaalaha, kaasoo la rabo inuu la jaan qaado dhaqaalaha casriga ah ee ku salaysan internetka. Jeneraalka hogaaminayay dagaalka Afghanistan Austin Miller ayaa isniintan maanta u wareejin doona hoggaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin Mareykana, taasoo calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku u galo xilli ay Taalibaan soo siqayaan. Miller ayaa noqon doona jeneraalkii u dambeeyey afar xidigood la ah oo hawsha ka fadhiista Afghanistan, iyadoo xaflad Kaabuul lagu qabanayana ay noqon doonto mid hordhac u ah yuunus si caadiya u soo idlaanaya hawlgalkii military bisha August 2013-keeda, xilli xafladda laga yaabo inay siiso inay hawshu soo dhammaatay khubarada Mareykanka ee ka howlgalaya Afghanistan ayaanay caddayn inay guulaysan doonto dowladda Afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan, maadaama Taalibaan ay soo siqayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo marka la eego tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa ee dalka Masar ayaa xaddi taageertay xukun lagu riday 10 ka mid ah hogaamiyeyaasha ururka Ikhwaanul Muslimiinta dalka Masar, kuwaasoo ku jira hogaamiyaha kooxda ayna lagu xukumo xabsi daa'im ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo MENA. Sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dambiyada ee magaalada Qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo ku jira hogaamiyaha sare ee kooxda Maxamed Badiir, dambiyahamaba la xidhiidhay dilka askar booliis ah iyo abaabulka jabinta xabsiyo 2019-kii, kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee madaxweyne Xusni Mubaarak. Waxaana eedaysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen ee baxsadka ilaa 20 kun oo maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeeseen ammaanka qaranka iyaga oo gacasaar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kala ah kooxda Xamaas ee reer Falastiin iyo weliba kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan. ugu dambeyntiina taliyaha booliska Haiti ayaa xadii sheegay inay xireenayaan in u dhashay dalkaasi Haiti oo wadankaasi ku soo galay diyaarad gaar ah bishii Juun, kaasoo sida ay booliisku sheegeen la shaqeeyay kuwii ka dambeeyay dilka madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Taliyaha booliiska Leon Jales ayaa ninkaasi ku sheegay in la yiraahdo magaciisa Christian Sana, isla markaana sheegay inuu Haiti u yimid ujeeddo siyaasadeed. Taliyaha Charles ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaala uu soo kareystay, kuwaasoo markii hore u shoodu ahayd inay isaga ilaaliyaan, balse markii dambe loo diray inay soo xiraan Moise waa madaxweynaha la dilay. Waxaana booliisku intaasi ku dareen in kadib dilkii madaxweynaha ee toddobaadkii hore, mid ka mid ah kuwa laga shakisan yahay uu soo wacay Sanan, sidoo kale isaguna uu wacay amaba uu la hadlay laba xubnood oo aanay magacooda sheegin, kuwaasoo ay booliisku u tirinayaan inay yihiin maskaxdii ka dambeysay dilka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Iyada oo ciidamada Maraykanka iyo xulafadiisa ay ka baxayaan dalka Afghanistan, ayaa saraakiisha reer galbeedka waxay isku diyaarinayaan inay wajahaan khatarta argagixiso iyaga oo ballan qaaday tallaabooyin ama awoodo meelo soke wax ka eegaya oo laga yaabo in aysan ku habboonayn khatarta kooxaha sida Al-Qaacida iyo Islamic State. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda ee arrimaha amniga Jeff Sullivan, waxaase soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
Saraakiisha Maraykanka ayaa si guud iyo si gaar ahba waxay ku adkaysanayaan in labada koox ee argagixiso ay yihiin hooska kuwa ay hore u ahaayeen Al-Qaacida, ayay sheegayaan in laga yaabo inay ka amar qaataan dhowr boqol oo dagaalyahanno ah guud ahaan Afghanistan, halka kooxda isku magacowda dowladda Islaamka ee Afghanistan ee IS Khorasan ay xoogaa ka yara badan tahay. Inkastoo IS Khorasan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar aad u tiro badan gaar ahaan magaalooyinka ay saraakiisha sirdoonka iyo kuwa bani'aadminimada, waxay sheegayaan in labada kooxba aysan u badnayn inay sameeyaan wax ka dhigaya inay bartilmaameed fudud u noqdaan duqeymaha Maraykanka amaba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul socda meel ka fog Afghanistan. Mid ka mid a saraakiisha reer galbeedka ee la dagaalanka argagixisada ayaa u sheegay V O eda in Al-Qaacida laga yaabo in mustaqbalka dhow la filayo inay nasiibkeeda si aad ah ugu xirto kooxda Daalibaan. Waxay doonayaan inay u xaqiijiyaan Daalibaan inaysan ka waaban doonin, ayuu sarkaalka intaasi ku daray isagoo magaciisa qarinaya xasaasiyadda arrintani leedahay darteed. Waxay rabaan inay Afghanistan ka dhigaan meel ay askarka qortaan kuna tababaraan, ayuu intaasi raaciyey. IS Khorasan oo aan hadda haysan dhul ka mid ah Afghanistan sidii ay mar ahaan jirtay ayaa waxay sidoo kale aasaas u tahay soo noolaynta. IS Khorasan weli lama qaban oo waa urur awood u leh in uu xoog ku kasbado, inkasta oo waayadii u dambeeyay dhibaatooyin soo food saareen sida uu yiri sarkaalka la dagaalanka argagixisada. Waxaad arki kartaa duruufo gaara oo ay IS Khorasan ku sii xoogaysan karto, laga yaabay inay soo jiidato dagaalyahanno dheeri ah, waxaana laga yaabaa inay hesho xorriyad ficil ah oo dheeri ah, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Kormeerayaasha gobolka ayaa ka digaya in IS Khorasan ay sidoo kale bilowday in ay fiiriso meel ka baxsan Afghanistan lafteeda, waxaana isku dayaysa in ay cagaha dhigto Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo qaybo ka mid a Tajikistan. Mid ka mid a saraakiisha gargaarka ee bartamaha Aasiya oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu ka qabo in la bartilmaameedsado darteed, ayaa u sheegay idaacadda V O eda in diiradda la saaray sida hadalka loo dhigatayo badan iyo tiro yar. Waxa ay dhisayaan kaabayaal maxalli ah oo ku saabsan qorista, saadka, taageerada dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay taas u taageeraan, ayuu sarkaalku intaas raaciyey. Waqtigan la joogo waxay u baahan yihiin inay qortaan rag badan oo IT-ga yaqaana halkii ay ka ahaan lahaayeen askar caadi ah oo diyaar u ah inuu noqdo ismiidaamiye isqarxiya. Walaacyada noocan oo kale ah ayaa waxaa ku celcelinaya saraakiisha Maraykanka iyo kuwa bartamaha Aasiya labaduba. Warbixin ay soo saartay Pentagonka bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa loogu yeeray ballaarinta IS Khorasan inay tahay sida hadalka loo dhigay walaaca ugu weyn ee dariska Afghanistan, iyadoo intaa ku dartay in kooxda argagixisada ay abuurayso suurtagalnimada xasilooni darro. Sirdoonka Maraykanka ayaa sidoo kale aaminsan inay jirto sabab laga walwalo maadaama IS Khorasan ay taariikh ahaan soo jiidatay qaar ka mid ah askarteeda ay ka qoranayso dalalka bartamaha Aasiya sida laga soo xigtay hal sarkaal oo codsaday inaan magaciisa la sheegin dalalka bartamaha Aasiya waxay mudnaanta siinayaan amniga gobolka iyo xasiloonida iyaga oo sii wadaya iskaashigooda gobolka iyo hagaajinta awoodda la dagaalanka argagixisada iyo amniga xuduudaha ayuu sarkaalku intaas ku daray danjiraha Usbekistan oo fadhiya Mareykanka Javlo Navaqabov ayaa u xaqiijiyay VOA in dalkiisa uu wali si weyn u danaynayo la shaqaynta Washington si loo xoojiyo amniga xuduudaha iyadoo isha lagu hayo sidii loo joojin lahaa faafitaanka IS Khorasan waxa mar walba na walaacinaya qorista noocaan oo kala ah ayuu yiri Navaqabov waxa ay leeyihiin saameyn aad u badan oo isku dhafan oo aan ku koobnayn oo kaliya kuwa la shaqaaleeyay laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo caruurtooda ayuu yiri saraakiisha kale ee bartamaha Aasiya ayaa waxa ay sidoo kale kala hadleen Mareykanka sidii loo sugi lahaa xuduudahooda maadaama joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay dhamaatay iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Tajikistan iyo Usbekistan ay ka qayb galayaan shirar ka dhacaya waaxda arrimaha dibadda iyo xarunta ciidamada militariga Pentagonka horaanta bishan dowladaha dariska la Afghanistan waxa ay nala wadaagaan danaynteenna ku wajahan xasiloonida Afghanistan iyo ka hortaga khataraha argagixisada ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u sheegay VOA-da asaga yeeshay helitaanka faham sax ah oo ku saabsan khataraha oo ay sii adkaanaysa hadda oo ciidamada Mareykanka ee Afghanistan inta badan lagu koobay joogitaanka caasimadda Kabul iyo qayb ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul
warbixintii wariyaha VOA-da Jeff Seldin uu soo diray oo Caash Ibrahim Aadan ay soo jeedinaysay ayay taasi ahayd
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cunaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya burburkii dawladda dhexe ee militariga kadib Soomaaliya waxay markii ugu horeysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii August sanadkii 2012 isla bishii September ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed bishii February ee sanadkii 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaashaasi ugu dambeeyay ee soo maray dalka mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka Djibouti
ergooyinkii cata la isugu geeyay 2000 markii halka la isugu tagay waxaa la sameeyay ayaga dadkii tagay halka iska soo dhuxushay dad cid soo doorato ma ahayn oo taas waxay ahayd ergo halka laga keenay oo ergooyin badan halka isugu tageen bay ahay tii xigta waxay ahayd tii Cabdullaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay markaas waxay ahayd hoggaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray balse dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo in dawlad bal la helo in hoggaamiye kooxyadii iyo waxa la dhexgalay oo xildhibaanada ayaga 170 laga soo xulay
xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna ka waramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka
mid maxaakiimta kaliya markii lala heshiiyay oo ayaga soo xusheen waan cidna ku weylin oo aan oday dhaqameed ku weylinin waan cid kale ama civil society ayaa 2007 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maaragtay maxaakiimta uu gaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif halkaasi iyagana 2007 ay keenseen oo ay ku noqotay maaragtay 2007 lagu dhufay 2500 xildhibaan oo markaasi markii ugu horeysay una dambeysay ay ahayd halkaasna maaragtay iyadana sida ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yiraahdo madal oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi jiro oo bilow ah kuwa marka madal laisku yiri oo xataa marka awoodii badi ee baarlamaanka iyo sii oo reeraha dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yiraahdo doorasho dadban.
Markii labaad hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Jamaal Muhammad Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaya aragga ah ee u soo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas rumahantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada way ka sheekeeyaan way hadalhayaan si macnaha gooni ah waliba aad xisal ah loo hadalhayaa. Tusaale haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan wax liban baan rabaa inaan u ordo koo waxa la weydiiyaa waxay tahay yaa ku wato labana maxa la weydiiyaa aduu leyma wata yiraahdo macdahaasataa. Taasa marka macnaha daliil kuugu ah in aad loo hadalhayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyay inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhaxaysa 10-ka August ilaa iyo 20-ka September. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha October. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? Faisal Cabdi Rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax la isku yahay, qof la leeyahay uu ku adeegayaa. Innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wuxuu qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartidaa leh, garashadaa leh, aqoontaa leh inta badan lama keena baarlamaanka, marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaan wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheikh Maxamed Ibraahim Shakuul wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Laaluushkan faraha badan la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya laaluushka ay bixinayaan, runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaasi arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga, qofka xildhibaanka tayadiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakaraya dan umadeed ka fakaraya, ma aha. Waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowladda shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carafta khaliijka u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsidaa mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya ka mid tahay. Hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey qoraalo badanaa laga sameeyey, cilmi baarisyo badanaa laga sameeyey, waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxaa lacagahan la bixinayo. In wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacaga laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto, ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar, wadamada ajnabi ama wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin. Marka dhaqankaasna aad u soo badana. Sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq, hay-adaha dowladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq, qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la yiraahdo rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta la tegelaa musuqmaasuqa. Marka musuqmaasuqa meel walba oo dowladnimada ah ayuu ka jiraa, kaasa wuxuu khatar ku yahay si jiritaanka nidaamka dowladnimo ee noolisa.
Professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda Soomaaliya.
Yacni musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda iyo ragaadiyey maartay, taasna marka waxaa keentay marka inay soo galaan dad aan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka oo markaa dhow yacni xilka hor yaal uu ka weyn yahay, uu ka mug weyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin ama aqoon ahaan ama waayaadnimo ahaan ama macna ka dadimo ahaanba runtii xil ka weyn oo ka mug weyn marka uu qabanayaa. Tii marka waxay keentay marka wadanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon waya keentay.
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dawladda Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale laalush farabadan ayaa lagu bixiyay soo xulista xilibanada ee 2017kii halka masharixiintii madaxweynaha ay lacag malaayiin dollar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xilibanada xilibanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mushaarahan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in cashuur laga jaro qarashkaasi waxa ku jira noloshiisa deegaankiisa iyo qarashka uga baxa taashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa waxa markaa su'aal iska weydiin kara ujeedada lacag farabadan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu inta leeyahay waa kan Faisal Cabdi Rooble oo su'aashaasi ka jawaabaya
sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo galaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara waxyaabaha bini'aadmiga dambi ku ah oo Soomaaliya dambi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyay ugu bedelo qofka lacagta siinaya vote waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan weli ma hayno qof Soomaaliya oo la leeyahay lacag u qaatay baa lagu xiray isagoo xildhibaana Soomaalidu waanu ku kaftanaa waynu ku sheekaysanaa hadhow hebelba intaa bixiyay hebelba intaa la siiyay baynu meelaha la fadhinaa waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh waxa ugu weyn ee Soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayo inta taasi jirtana ha ka filan in Soomaaliya ay xagaagto
asal mudane ayaa isla isla su'aashaasi ka jawaabaya
waxa u sababa saddex arrin ayaa isla yahay dhaqankaas keenaya midda koowaad waxay dib ugu laabaneysaa gumeystihii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilliga jiray iyo sidii la isku dooran jiray waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas midda kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka cadaanka ah ee Washington fadhiya ama midka carabka ah ee Dubai, Qatar, Imaaraadka, Saudi Arabia fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waayo taas waxay dalil u tahay qofka musharaxa ah in uusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku metelo golaha baarlamaanka laakiin uu ku wax leeyahay ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamada shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku meteli doonin ayaa taas muujinaysa inuusan dadkii meteli lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ee muujinaysa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaad ugu dambeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano dhaawo dal shisheeye ay wato dal shisheeye aan saaxiib lahayn saaxiibada ayaa rabaa ayaa i wato culayska ay leedahay qofka jaahil oo ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yaani ma wuxuu qofkan macnaha waxa aqoontiisa kartidiisa way arimadiisa yaani aqoontu u leeyahay intaba looma eegaayo waxa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay
Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya muddana ku soo jiray baarlamaanadii Soomaaliya ayaa isla sharaxaya noocyada dadka u ordaya xilibanimada
masalada uu ku matalay ama deegaanka nin waxqabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeled madan wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad dadka qaar waxaa ba moodaa kambani oo shaqo laga soo raasanayo oo halka marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidiiba shaqaraadisa oo kale kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayada xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayada ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama dirbi adag oo ayada marka oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayada ay haystaan xasaanad xildhibaannimo
ilaa looshiya musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka xildhibaan Dalxa ayaa weydiiyey intay xumidaasi ay jirto
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahana ahaa oo waayo aragnimo ahaa dadkii soo bedelay ayaga farti weyn u baxay ayaan ogahay oo ka maqaas kacaya.
Xasan Mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laaluushku uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka.
Waayo markastoo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluushii lacag bixinayo codli iibsanaya markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimada ay sii daciifayso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay ku soo galaan lacag. Marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa wax la yiraahdo aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax kusoo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay. Marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush wax la yiraa codka lagu iibsado taasaan isla waa midda ugu daran.
Faisal Cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay.
Runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo, tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo. waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya intuba dambiilayaan. waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada, waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa, aqoontiisa iyo edebtiisa.
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne? su-aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoon-yahankii uu barnaamijkan ilayska v o eda la hadlay. waxaa ku horeynaya rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed.
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasada iyo imkan civil society-ga ama ururada rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada u socdo oo soomaali wax u tari kara oo meesha deegaanka lagasoo doorto wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waayoaragnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taarinsi maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa, maxaa yeelay society-gii baa calweyy.
xildhibaan cabdi bare jibriil ayaa yidhi
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro waxayahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yidhaahdo odhada oo dabagala waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinahayo asagana tartankii laga reebo, middaasaa looga hortegi karaa. inta xildhibaan lagu soo dooranaya lacag soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin.
sheekh maxamed ibraahim shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo, inay kasoo saaraan shuruuc legislations qofkii laaluush lagu qabto in doorashadiisa la kansalayo. marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano ilaahay qoortiina sulay.
xasan mudane ayaa ugu dambeyn ka hadlaya sida ay isaga la tahay in lagu heli karo xildhibaan tayo leh.
dadkii xildhibaanada soo xulayay qayb ka mid waa bulsho rayida ku jirta, haddaa aragtay ya bulshadaas rayidka iyo dadka kaloo ka imaanaya dhaqankii ka imaanaya waa inay noo soo xulaan qof fiican oo wanaagsan oo waxtar leh. qofkaasi markuu yimaado baarlamaanka markuu yimaado qofku waa inuu fahamsan yahay inuu u shaqeynayo waddan la dhaho soomaaliya, maaha madaxweyne maaha qofna maaha, soomaaliya dad la dhaho u shaqeynayo, soomaali dad la dhaho u shaqeynayo. waa inuu fahmaa arrintaas uu daacad u noqdaa, waayo wuu dhaartay kitaab qur-aanka markaa fiiriso gacanta markuu saaracay dalka iyo dadka u dhaaranoo iyo sharciyadii iyo nidaamka lagu dhaqmayo waa inuu taas halkaas waa inuu wacyigelinta ay ka socotaa, kadibna madaxweyne fiican oo wanaagsan waa inuu soo saaraan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta kusoo qaadanay soo xulashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo saameynta musuq maasuq ama laaluush la bixiyo uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo gelaya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed colad xasana. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijka CLS VOA. halka dhageystayaal aad nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Korro waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Fursa xafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu shaaciyay xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti. Ayaa haddii shalay aan sixise xeer qabi ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta dalkaasi ee Jabuuti Telecom ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gurfiyay shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee Jabuuti oo shir guddoominaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda Jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ay gacanta ku hayso dowladdu. War-saxaafadeedka madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkada iyo weliba khubaro caalami ah, kuwaasoo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay horumarinta dhaqaalaha, kaasoo la rabo inuu la jaanqaado dhaqaalaha casriga ah ee ku salaysan internetka. Jeneraalka hogaaminayay dagaalka Afghanistan Austin Miller ayaa isniintan maanta u wareejin doona hoggaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin Mareykana, taasoo calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku u galo xilli ay Taalibaan soo siqayaan. Miller ayaa noqon doona jeneraalkii u dambeeyey afar xidigood la ah oo hawsha ka fadhiista Afghanistan, iyadoo xaflad Kaabul lagu qabanayana ay noqon doonto mid hordhac u ah yuunivarsiti caadiya u soo idlaanaya hawlgalkii militari bisha Oogasta 2013-keeda. xilli xafladda laga yaabo inay siiso inay hawshu soo dhammaatay khubarada Mareykanka ee ka howlgalaya Afghanistan ayaanay caddayn inay guulaysan doonto dowladda Afghanistan ee ay reer galbeed ku taageeraan, maadaama Taalibaan ay soo siqayso isla markaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo marka la eego tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa ee dalka Masar ayaa xaddi taageertay xukun lagu riday 10 ka mid ah hogaamiyeyaasha ururka Ikhwaanul Muslimiinta dalka Masar, kuwaasoo ku jira hogaamiyaha kooxda ayna lagu xukumo xabsi daa'im ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo MENA. Sanadkii 2019-kii ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada Qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo ku jira hogaamiyaha sare ee kooxda Maxamed Badiir, dembiyahamaba la xidhiidhay dilka askar booliis ah iyo abaabul ka jabinta xabsiyo 2019-kii, kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee madaxweyne Xusni Mubaarak. waxaana eedaysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen ee baxsadka ilaa iyo 20 kun oo maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeesteen ammaanka qaranka iyaga oo gacasaar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kala ah kooxda Xamaas ee reer Falastiin iyo weliba kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan.
Dagaal beeleed ayaa la sheegay inuu ka dhacay toddobaadkan duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay khasaare nafeed. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Gedo oo qayb ka ah bulshada degmada Doolow ayaa ku baaqay in dagaaladaasi la joojiyo. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Kismaayo Aadan Maxamed.
dagaal beeleedkan ka soo cusboonaaday degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii 2 beelood oo walaalo ahi ay ku dagaalameen dhul beereed halkaasi ku yaalay. inta la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku geeriyootay dagaaladaasi, in ka badan 10 qofna oo ay ku dhaawacmeen, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo. maamulka degmada Doolow, ganacsato Culimauddin iyo kan gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa u istaagay daminta colaadaasi. haddaba si aynu xog badan uga helno dagaalada kasoo cusboonaaday duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaan qadka taleefanka kula xiriray guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow, Ismaaciil Cabdullaahi Daahir, wuxuuna v o a u sheegay in ay bilaabeen qorshayaal ay ku joojinayaan colaadda kasoo cusboonaatay deegaanka Bohol Garas ee ka tirsan degmada Doolow ee gobolka Gedo.
dagaalkaas dhimashada dhaawac baleh intaana hadaan ognahay dhaawaceedu dhimashadeeduna waa ilaa 6 qof wey, intaana hadda xaqiijinay. Welina wax nabad ah oo laga gaaray ma jirto sharfadhi iyo taan xolaha ay ka jeesaa ariga meesha ku yaan meel loo beereeyaa oo maxaa ku raaday wabiga u jeesta masaafo dhan ilaa iyo 10 km ama 10 km u jeesta ayuu yaa isku hayaa oo qaarna ay leeyihiin meesha dheer baan ka sameynaa wabiga biyo oo keenayna qaarna ay isleeyihiin dhulka halkii daaqsan xoolaha iyo maxaa ku raaday ma wax beer laga dhigaya ma jiraa dhulkaintaas ugu badan yahay
waa tahay maamulkii degmada doolo baatiin maxaad ka qabateen laayo hadda dadkan deegaankiina ku dagaalamaya
intii hawsha saatay meesha waa tabnay waxaan la kulanay labadii beeleoda meesha ku dagaalamaya odayaashooda oo qaasho xadaradkii waxaan u sheegnay in ay arrintaas afka qabtaan oo wax dagaal awsan meesha ka dhicin waana la qaateen oo ka sugi doona waa nimid nimaashii aan imaamay odayaasha waana soo waxay inoo sheegeen in ardaal raga oo maxaa ku raaday ciidamaha ay soo fadhiyaan oo ayway soo xulka qaban karin systemkii waa uu ballaartay wuxuu u baahday in nidaam dowli ah iyo ciidamo la geeyo meeshii arrinta aynu hadda ugu yeelnaa laakiin annaga ka maamulaad dalkan dhexna waa ahayd in aan u bixinno annagii aan tagno meesha aan tagno annagii aan soo aragno anaga kusoo aragno odayaashii dhaqanka ee deegaanka doon aan
gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Greed garab ka taageersan dowladda Soomaaliya ayaa baaq u diray dhammaan ba dadka ku dagaalamaya duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo
waxa weey deegaanka Doolow ee dhinaca wabiga dhinaca kale ah oo deegaanka Soomaasho ka socda laba beelood baan ku dagaalamayso labadaas beelood waxaan rabnaa inaan si maartay walaalnimo oo dhehelnimo oo wax walba inaan ugu sheego halkan in ay dagaalkaas joojiyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalka la joojiyo u dhiga nuglaada dadka ergada u dhiga nuglaada maamulada degmooyinka u dhiga nuglaada maamulada gobolka u dhiga nuglaada odayaasha iyo waxgaradka u dhiga nuglaada saraakiisha ciidamada
wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal oo VOA la hadlay ayaa baaq u diray dhammaanba dadku dagaalamaya deegaanadaasi isagoon ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow in ay u istaagaan daminta colaadaasi
dagaalkaas in la joojiyo dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arrintaas ay u istaagaan hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo dad baa saacaddan barakacahayo dad baa dhiiggooda daadanhayo labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dadka reer Gadoodka qaasatan dadka reer Daawana inay arrintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo hadday yihiin ganacsadayaal hadday yihiin culimoodiin iyo hadday yihiin salaadiin iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba arrintaa in la joojiyo dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin deegaanka gaawo daawo qoloyinka dagaalamahayo oo reer Boholgaras iyo reer Gabaweyn siyaasiintoodana waxaan ka codsanayaa in arrintaas la dhexgalo
maalmihii ugu dambeysay duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka jiray dagaal aad u xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ay bilaabeen sidii lagu joojin lahaa colaadaasi iyadoona dhaawacyada dadka ku dhaawacmay colaadaasi la gaarsiiyey isbitaalada ku yaala magaalada Doolow Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegaysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayaa caqabado weyn ka haysata sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin
waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suuroodaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaara asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababto ay qofka markii dugsi hoose soo bartay juhdi uu soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaasoo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyey oo kaleeto ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican ugu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waad dhegaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahay
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxbaxarkawax markaas uu isaga danaynay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka soomaaliya ama caasimada soomaaliya muqdisho ha noqoto ama meel kale soomaaliya kamid ay noqota markuu doonaya inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto hadday u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheeda waxay tahay waxa uu bartay uu kusoo daalay uu kusoo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga danaynaynin dalka soomaaliya muxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waad dhegaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ee ardayga haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican uu macluumaad badan oo ka haysto sababto ay qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda keliya gudaha soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waa naga qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynaa iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maa markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka markuu wax xiiseynaayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aa u doortid maado dhaqaale ah waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababto qofkani wuxuu aada u xiisanaya inuu barto caafimaadka oo dadkiina u daaweeyo dadka xanuunsan markasta nidiis taas ay ku jirto oo injineer ah kan dadada waxaan u dooraa maadadaas ka inta dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkane ma ahan wax lagu abaabiyo ma ahan ee waa wax asiga macnaha ee rabitaankiisa ay horumarku gaari karaan
ee dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama bal loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamed cabdi
ee norta ardayga ee haduu haasto shahaadada dugsiga sare ee mararka qaar kood ee taladiisu way wanaagsan tahay tala wanaagsan inuu la iman kara laakiin mararka qaar kood haddii dad la tusin way waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxkamadda tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa ee mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobileka wuu bartay mobileka wuu bartay ya suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keeno warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ila cid la tashado ma ahan hano soo saar moobeel aan aragno meed in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarjumaad meesha ku lugaynaysa waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono haduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkaa farsamiga moobeel waa jiraa
haye maxamed xuseen
macnaha qofka barki oo wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macaatabartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano dhax u hara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadan ma aheen maadi markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma aheen marka taas ayaa bilcaksiyade macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in iswaafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaan la baro ama loo jiheeyo waa in markasta iswaafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtarow waxa soomaali waa u baahan tahay habarta waan leeyahay mideeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macallimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado khubarada qof hab iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagayaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamuud cabdi qayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana nala socodsiinaya Abdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay xulka Italia kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Europe ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii lagu talagalay ku dhamaaday barbaro hal iyo hal ah iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray uu dhaliyay Lucas Shaw halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci Sodon daqiiqo oo lagu daray ay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ee guusha ku raacday xulka Talyaaniga Cabdirsaaq Xuseen oo kamid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga waramay sidoo ahaa bandhigii finaalka ee xalay qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha isla markaana sababta uu ahaa in Ingiriiska ay guul dareystaan
waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayey uusan soo bandhigin oo uu difaac galay halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey tusaale ahaan ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayey sidii Talyaanigu u ciyaarayeen oo waxa uu badbaadin biday inuu difaac galo taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado Ingiriiska walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen
Cabdirisaaq xalay koobkii waa la qaaday marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey ee xulka Talyaaniga se fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan
waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jabdartiis inay dhaliyaan waxyaalaha uu suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo Talyaanigu afar jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen
koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jabiyey haddaba wariye Sunni Saciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey
waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Lucas Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub kaasoo ku dhashay hal daqiiqo iyo 57 sekin finaalka ayaa sidoo kale sanadkan wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooryaal tii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976 Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Holzbein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaramada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah Bonucci hadda waa 34 sano jir Bukayo Saka ayaa sidoo kale sanadkan noqday ciyaaryahankii afaraad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaramada Yurub Saka waa 19 sano jir waxyaabaha kale ee diiwaan geliyay waxaa kamid ah markii toddobaad ba taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhamaato barbardhac xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii 1968-kii 1976-kii 1996-kii 2000-kii 2016-kii
Talyaaniga ayay ku qaadatay 13 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa 2008-dii ayay Spain kala wareegeen darajadaasi iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub sida uu mar kale sharaxayo Sunni Saciid Saalax
Asuri sidoo kale sanadkan markuu wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub 1968-dii ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay muddo 13 sano ayaana laga joogay jooga xilligaas hadda marka waxa xulki labaad ee muddo ugu dheer ee koobka sugay uu ahaa xulki Spain oo 44 sano sugay asagana sidoo kale Italy ayaa noqday xulki ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaarada Yurub ee sanadkan oo ay noqdeen xulki kaliya ee ugu guulaha badan hore taariikhahaasi min shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1900 iyo Spain oo 2008 ayadana sidoo kale badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u heystay shan kulan oo ay heysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee 4 mar yimaada finaalka qaarada Yurub labada xul ee kale ee hore u macnaha rekordkaas u heystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay ee qaramada Yurub tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxa ugu dambeysay sanadkii 1966 markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxa koobka ka faramarowjiyay xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayn doona xidiga xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan
xubintaasi ciyaaraha Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
markana dhageysiyaal waxaan nala dhageysataan heesan dabacsan
عبد الجلب من منو أنا جاي إنتس لقي السيل وحيد اللي سعد سينا يعني جوا سعر عبد أحمد يبي محمد بشير عبد الرحمن إنت إنه مركل كل من دونه نبض جليو
Thank you. جبروح النعيم حي جبروح النعيم